Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Kamis 17 Juli 2025. Saya Riki Kusumo. Seruan untuk dukungan dan investasi federal segera dalam krisis algae di Australia Selatan semakin meningkat karena industri perikanan dan pariwisata berjuang menghadapi dampak ledakan populasi alga yang berlangsung berbulan-bulan tanpa tanda-tanda akan berakhir. Ledakan populasi alga ini telah membunuh puluhan ribu hewan laut dari hampir 400 spesies dan menyebabkan gangguan luas pada perikanan komersial serta akuakultur sejak diidentifikasi di lepas pantai Semenanjung Floriu pada bulan Maret yang lalu. Senator Partai Hijau Australia Selatan, Sarah Hanson Young mengatakan, ledakan populasi alga beracun ini merupakan bencana besar dan negara bagian ini membutuhkan bantuan segera dari pemerintah federal.
People are seeing dead fish and marine life washed up on our metro and country beaches every day. People are reporting their dogs are getting sick after walking along the beach. This toxic algae bloom is a national disaster and it requires a national response. A call on the Prime Minister and his team to come to Adelaide, to stand on the beaches with me and to take some action.
Menteri Pendidikan Federal Jason Clare mengatakan kasus dugaan pelecehan anak yang bekerja di puluhan pusat penitipan anak merupakan mimpi buruk bagi orang tua dan menyoroti perlunya pencatatan nasional pekerja penitipan anak. Seorang pria berusia 26 tahun yang telah didakwa atas lebih dari 70 pelanggaran seksual terhadap 8 anak kecil ternyata telah bekerja di lebih banyak pusat pembelajaran dini daripada yang diperkirakan sebelumnya. Diyakini ia telah bekerja di 24 fasilitas penitipan anak sejak tahun 2017 dan pihak berwenang telah merekomendasikan agar 800 orang anak tambahan yang berpapasan dengannya dites untuk penyakit menular. Menteri Pendidikan Jason Clare mengatakan kepada ABC bahwa pencatatan sangat dibutuhkan.
This is a nightmare for hundreds more parents, mums and dads who now have to go through the ringer of working out whether their kids are sick or not. It strikes me when I saw this yesterday that this is another reason why we need an educator register, a database that tells us where people are working and where they have been working. The company responsible here should know this at the click of a button, but so should we. This shouldn't be the sort of information that comes out in drip feed form. It should be information that's easy to access quickly.
Para kritikus mengatakan kebijakan anti-vaping garis keras pemerintah telah mendorong pasar ke tangan kejahatan terorganisir dan gagal mengakhiri penjualan perangkat adiktif tersebut di toko tembakau atau toko swalayan. Hal ini terjadi setelah Menteri Kesehatan Mark Butler mengatakan lebih dari 10 juta vape telah disita oleh instansi pemerintah dalam setahun sejak pemerintahan Albanese melarang penjualannya di luar apotek. Australia memiliki salah satu kebijakan garis keras di dunia tentang vaping, sesuatu yang dikritik oleh Dr. James Martin, dosen senior kriminologi di Universitas Deakin. Ia mengatakan bahwa Inggris Raya dan Selandia Baru sama-sama telah mencapai lebih banyak keberhasilan dalam pencegahan merokok dengan melegalkan vape.
Both of those countries actually have free switch to quit schemes where, you know, they make vapes freely available and at least have regulatory settings that encourage adults who smoke to switch to vaping. And as a result, they've seen much faster declines in smoking than we're seeing here in Australia, in New Zealand specifically. Illicit vapes are now a huge business. They constitute the second largest illicit drug market in the country after cannabis. So that's a massive black market for organized crime groups.
Menteri Luar Negeri Ukraina mengatakan negaranya siap untuk perundingan damai lebih lanjut dengan Rusia setelah serangan mematikan lainnya di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir. Pemerintahan Donetsk melaporkan 2 orang tewas dan 27 orang terluka ketika sebuah bom seberat setengah ton diledakkan di sebuah pusat perbelanjaan dan pasar dekat garis depan perang di timur. Beberapa jam setelah serangan itu, pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky mengutuk apa yang disebutnya sebagai teror mengerikan dan bodoh yang dilakukan oleh Rusia. Kremlin berada di bawah tekanan dari berbagai negara termasuk Amerika Serikat untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun. Sementara itu, Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan agar blok tersebut berinvestasi lebih lanjut dalam pemulihan Ukraina.
We are suggesting 100 billion euros to fill up again the Ukraine facility to support recovery, resilience, and of course their path to the EU membership.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan, pemerintahan Trump sedang bekerja di balik layar untuk memulihkan ketenangan setelah serangan Israel di ibu kota Suriah semalam. Israel mengatakan serangannya terhadap Damaskus, termasuk serangan terhadap gedung-gedung pemerintah, dilakukan untuk melindungi kelompok minoritas Arab yang sedang dianiaya di Suriah, sebuah alasan yang tidak masuk akal. Kementerian Kesehatan Suriah telah memberitahu bahwa setidaknya 3 orang tewas dan 34 orang terluka. Rubio menggambarkan situasi ini sebagai kesalahpahaman antar negara.
We're going to be working on that issue as we speak. I just got off the phone with the relevant parties. I'm very concerned about it. And hopefully we'll have some updates later today for you. But we're very concerned about it. We want it to stop. Sorry, we want the fighting to stop because we got a ceasefire overnight. It broke down again. So we're talking to both sides, all the relevant sides on this, and hopefully can bring it to a conclusion. But we're very concerned about it.
Tiongkok telah mengesampingkan kemungkinan menjatuhkan sanksi apapun terhadap Rusia karena komunitas internasional berada di bawah tekanan untuk menghukum pemerintahan Rusia setelah menolak merundingkan perjanjian damai dengan Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan pemerintahannya hanya akan menggunakan dialog dan negosiasi dalam setiap hubungan dengan Rusia. Menteri Lin mengecam apa yang disebutnya sebagai yuridiksi lengan panjang, sebuah pernyataan tajam yang kemungkinan ditujukan kepada Amerika Serikat karena Presiden Donald Trump mengancam akan memberikan sanksi berat kepada Rusia jika gagal memenuhi tenggat waktu 2 September untuk menengahi perdamaian dengan Ukraina.
There are no winners in a tariff war, and coercion and pressure cannot solve problems. It's hoped that all parties will further foster an environment and accumulate conditions to advance the political settlement of the Ukraine crisis and take more actions that are conducive to peace talks.
Sebuah bisnis milik penduduk asli Australia Barat memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk membawa kembali ekspor pertama Australia, tripang. Tidal Moon mengekspor hidangan lezat yang didambakan ini ke Asia Tenggara, menciptakan lapangan kerja di wilayah yang lapangan kerjanya terbatas. Pemilik tradisional Malgana, Michelle Ware, memimpin bisnis ini yang memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk memanen tripang secara berkelanjutan.
The lack of indigenous people in the commercial fishing industry is so, you know, so unfortunate. But if you can create a business that's sustainable, it's culturally directed, you can create jobs, you can then create a middle class within small coastal towns.
Sekian sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Ricky Kusumo.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.